U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Jelene Trpković Pred vama stoje samo muškarci, otvorenu u Galeriji Kulturnog centra Beograda. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Ulija Edela, slučaj Bader Meinhof i Bernarda Bertolucija Sanjari, prikazane na 14. filmskom festivalu Slobodna zona, održanom od 7. do 12. decembra u Beogradu. Četiri decenije prisutna na likovnoj sceni, Jelena Trpković je razvila odnegovani slikarski senzibilitet, najčešće usmeren ka kolažu kome je i posvetila najveći deo svog stvaralaštva. Novi kolaži nastali tokom protekle dve godine već svojim naslovom Pred vama stoje samo muškarci, otvaraju intrigantnu i večnu temu o odnosu polova. Naime, u autorefleksivnom tonu slikarka evocira ulogu žene i njen mahom inferioran položaj u svetu kojim vladaju muškarci. Vreme je kad se obeležava vek od Velikog rata, a Jelena Trpković je svoj kreativni prilog ovom jubileju, reklo bi se, načinila sasvim spontano, istražujući iz vizure žene različite istorijske i društvene kodove u kojima se uspostavljaju paralelni svetovi ili suprotstavljene muško-ženske relacije. U kompozicionoj schemi novih radova čitljiva su tri plana scene koja asocira na pozorišne kulise. Scena je podeljena na pozadinu sa pejsažem, planinama, piramidama, mističnim dvorcima. Centralno mesto u srednjem planu ispunjavaju odabrane grupne fotografije vojnika, ratnika u uniformama od pre 100 godina, a ostatak scene u prednjem planu strukturišu najrazličitije zabavne role namenjene ženskom rodu, kao što su uloge plesačica, balerina, a akteri su i domaće životinje, parovi. Avioni i helikopteri koji nadleću kadar obavezni su dodatak na nebu, a njihov falusoidni oblik također naglašava dominaciju i prisustvo muškog roda. Ovako konstruisane kompozicije građene su preciznim isecanjem fotografija iz novina i knjiga. Autorka je također vešto intervenisala i uklapala pasaže scene njihovim doslikavanjem i docrtavanjem. Ovim svojevrsnim kolažnim montažama, čijim konceptom se naglašavaju faktografski znakovi istorije, slikarka proširuje značenje tematizujući različite slojeve kulturnog i svakodnevnog života. Projektovani kao fragmentarni populistički sadržaji, oni potenciraju preklapanja stvarnog i mogućeg, hibridnih, stanje i atmosfere totalnog kalambura i parodije. Zapravo jedna od stvaralačkih osobenosti Jelene Trpković je i izvanredan osjećaj za apsurd i nadrealno, crni humor i afinitet prema sarkazmu i farsi. Skladne vizuelne manipulacije ciklusa Pred vama stoje samo muškarci realizovane su u ujednačenim formatima 100 puta 70 cm, a parodijski ton i naslovi pojedinačnih radova Spasavaj se ko može ili Svoj na svome unose pulsacije unutrašnjeg naboja bliske feminizmu. Naslovom kolaža Batina je iz raja izašla i atmosferom prizora produbljuje se egzistencijalna ugroženost žene, a tu je i agresivna američka reklama iz 60. godina u kojoj muž bije ženu. Nostalgija je druga manja grupa dokumentarno-kolažnih montaža i kao svojevrsni intimno-ambientalni dnevnik posvećen je sećanjima na značajne trenutke, toponime poput Dubrovnika i ličnosti sa kojima se slikarka sretala i delila život. Posle izložbe Banket, održane u Galeriji Ozon prošle godine, novi radovi Jelene Trpković potvrđuju stvaralački kontinuitet kodiran izvesnom nostalgijom i intimnim karakterom idejnog i vizualnog prosedeja sa merom stvaralačkog hedonizma. U nastavku hronike čitamo osvrt Dejana Petrovića na filmove Ulija Edela, slučaj Bader Meinhof i Bernarda Bertolucija Sanjari, prikazane na 14. filmskom festivalu Slobodna zona, održanom od 7. do 12. novembra u Beogradu. Na vrhuncu naizgled idiličnog perioda države blagostanja, koji po svoj prilici u skorije vreme neće ponovo biti dostignut. 70. godina prošlog veka zapadnu Evropu je užasnula serija surovih terorističkih napada, ponajviše u Italiji i Nemačkoj. U izuzetno značajnom filmskom ostvarenju Slučaj Bader Meinhof, nemačkog režisera Ulija Edela, prikazanom u programskoj selekciji Specijalni fokus 1968. sa nekoliko decenija pristojne, možda i previše bezbedne vremenske distance, prilično verno se rekonstruiše osobeni duh epohe, odnosno specifičan strah i teror koji je tada vladao. U Za nijansu predugom filmu možemo pratiti genezu nastanka famoznog Rafa, odnosno njegove udarničke pesnice, oličene u upečatljivom tandemu Andreas Bader, Urlike Meinhof. Slučaj Bader Meinhof opravdano počinje uspelim prikazom studentskih protesta 1968. koji će zapravo imati i svoj delatni nastavak, što će biti prikazano jednom od najsnažnijih scena filma, kada na sahranu jednog od vođa Rafa, Holgera Mainza, preminulog od štrajka glađu, usled verovatno namerno kasnog dolaska lekara, stiže ranjeni i marginalizovani, a nekada harizmatični lider studentskog pokreta, Rudi Dučke, koji će prkosno uskliknuti "Borba se nastavlja". Upravo su u trenuci, kako nas Edel ispravno upućuje, atentata sa odloženim dejstvom, na Dučkea možda presudno uslovili odvajanje jedne nasilne grupice, koja će godinama nakon prestanka demonstracija na svoj način nastaviti borbu protiv kapitalističkog poretka i njegovih imperialističkih težnji. Zašto su te grupe nastale samo u Italiji i Nemačkoj nije teško zaključiti, ukoliko znamo da su se upravo ove dve nacije najteže oporavljale od sopstvene gorke prošlosti fašizma, odnosno nacizma, i da je upravo tada stasala jedna generacija koja nije neposredno pamtila to doba, iako je sav njegov teret na svojim leđima implicitno morala da nosi. Očajnički otpor prema nasilnom sistemu nužno je doveo do istih takvih metoda, a apsolutna disproporcija snage i moći ova dva nasilna pokreta, državnog i revolucionarnog, ishodovala je očekivanim porazom onog slabijeg, koji nije uspeo u svojim nastojanjima da na svoju stranu pridobije većinu građanstva, i to pre svega zbog pomenutih nasilnih metoda. Posebno su upečatljive epizode zajedničkog vežbanja u trening kampu sa palestinskim teroristima, kada u potpunosti dolazi do izražaja sav apsurd susreta ovakve urbane gerile, u Edelovom filmu portretisane uglavnom kao grupe gradskih mangupa sa kulturno, svetonazorno i taktički nepojmljivo drugačijem grupom ustanika protiv izraelske države. Najzad, većina zatvorenih terorista će izvršiti kolektivno samoubistvo. Urlike Meinhof, nešto pre ostalih, mada će i do danas ostati sporno, da li su zapravo bili ubijeni. Kako god, Edelov film je mahom rutinska dokumentaristička dramatizacija, uglavnom poznatih događaja, razrađeno ostvarenje umešnim dovođenjem u vezu uzroka i posljedica, i kao takav ima svoju istorijsku vrednost, te ga svakako vredi pogledati, možda i više puta. Došao je tiho i ušao u legendu. Tako se i vratio. U međuvremenu je zakratko, ali odistinski postao jedan od nas. Upravo izraz "jedan od nas", kako glasi tek jedna od bezbrojnih referenci na nezaboravne filmske klasike, određuje priču troje protagonista fenomenalnog ostvarenja Bernarda Bertoluccija "Sanjari". U filmu se evociraju događaji tokom jednog meseca, za koje kasnije neće biti sasvim sigurni behu li san ili java. Nakon priličnog zastoja i evidentne kreativne krize kroz koju je prolazio, prekaljeni filmski veteran i jedno od posljednjih velikih imena evropske kinematografije, Bernardo Bertolucci se ovim filmom, prikazanim u jubilarnom programu Specijalni fokus 1968. vratio sebi. I Parizu jamačno. Ne samo stoga što je ovaj poprište njegovog najkontroverznijeg dela "Posljednji tango u Parizu", već je time i tematska celina zaokružena. Pritom, Bertolucci se nipošto nije okrenuo izanđelom i neinventivnom recikliranju suve drenovine iz ranih vremena, već su sanjari do kraja stilski i poetski uokvirili sveti triumvirat prepoznatljivog autorskog rukopisa Umetnost, seks, politika. Ogroman parijski salonski stan, gdje će se odigrati najveći deo novog ostvarenja, još je jedno od autoreferentnih suptilnih upućivanja na tango, kojima film i inače obiluje. Ako ste mladi američki student na jednogodišnjoj pozajmici u neformalnoj evropskoj prestonici, pa još ako se to događa varljivog leta 1968. Ako prvih dana svog boravka u tom vama dalekom i tuđem svetu pronađete generacijske, senzibilitetske i svetonazorne srodnike u vidu blizanaca Tea i Izabel, te se na sve to još nadoveže i kao poručan odlazak na odmor njihovih roditelja čitavih mjesec dana, mizanscen za kasniju dramu, inicijaciju i više od svega san, nesumljivo je postavljen. Doslovno iščitavati sve moguće podtekstualne poruke, diskretne omaže i lirska obraćanja autora, koji je uprkos američkom, što će reći i outsiderskom poreklu svog glavnog junaka, Bertolucci-jev alter ego, zahtevalo bi zaista mnogo reči. Iz nekog njima, valjda poznatog razloga, s one strane okeana upravo je Francuska vazda smatrana za legitimnog, možda čak i ultimativnog predstavnika starog kontinenta, stare Evrope, da se poslužimo jednom skorašnjom, gotovo uvredljivom opaskom donedavnog američkog ministra odbrane, što se sve više nego očigledno primećivalo i u skorašnjem razmimoilaženju u vezi sa drugim iračkim ratom, za koji samo naivni mogu verovati da je bio isključivo političke prirode. Svi usponi i padovi, sve povesne mene, sve bezbrojne scile i haribde, koje krase ovo dugotrajno, koliko i verolomno transatlantsko savezništvo, mogu se serijom metafora nazreti iz ovog čudesnog Bertolucci-jevog dela. Opravdano i rutinski odbacivši megalomanske ambicije od već pretencioznog 20. veka, svedenošću broja karaktera i usmeravanjem pogleda ka njihovom unutrašnjem svetu, u ovom filmu vidimo i uvek iznova gledamo. Verujemo da ne postoji gledalac koji nije poželao da ovaj film posle premijerne projekcije vidi opet neizmernu ljubav prema umetnosti, seriju povoda i motiva koji su determinisali mladog estetu i kasnijeg velikog umetnika, ambivalentan odnos prema politici koji zaslužuje posebnu observaciju, te antologijske scene seksa. Kao i u slučaju posljednjeg tanga, i ovdje će sam čin manje biti proizvod telesne požude, a više nastavka komunikacije između protagonista, sa sve duhovitim eskapadama poput sjajne replike Izabel: "Nisam znala da mi držiš sliku tako blizu srca." Malo ljudi je upućeno u sam začetak panevropskih revolucija, kojima ovih dana obeležavamo 40 godina, a koje su zapravo svoju inicijalnu kapislu imale u protestima povodom zatvaranja francuske kinoteke, kao što su i inače stvaraoci novog talasa imali ogromnu neformalnu i suštinsku ulogu u revoluciji. Da li umetnost pre politike? Pre će biti da je umetnost bez politike, što je ideja vodilja mladom Matthew, ona tačka na kojoj će se on konačno razići sa svojim novim prijateljima, odlazeći u suprotnom pravcu nakon što je jedna cigla doletela sa ulice, uzavrele od revolucionarnog naboja i zanosa, razbila prozor i za sva vremena prekinula njihovu bezbrižnu, novostvorenu trojnu zajednicu, kao i njihovu veru da erotika i umetnost mogu ispuniti sav životni sadržaj, da se može ostati zaštićen od mrskog i zapravo nepotrebnog spoljnog sveta. Više od same činjenice da to nije moguće, Bertolucci ipak očajnički želi da zadrži mogućnost utopijske vere u svoj san, pa će svojom odlukom da Matthewa na posljetku izmesti iz masovnog meteža ostaviti otvorenu mogućnost i za takvu interpretaciju. Ovim filmom Bertolucci je još jednom pokazao, možda više sebi nego drugima, koliko zapravo vlada zanatskim umećem i koliko ga ne napušta naklonost prema sedmoj umetnosti. Predivna fotografija, brižljivo odabrani prizori iz života evropske metropole krajem 60-ih, kada se jedno novo vreme naziralo dok se staro još grčevito odupiralo svakoj pomisli na promenu, makar to činilo i nasilnim putem. Na trenutak zaboravljate sva značenja, istorijska, politička, intimna, i naprosto uživajte u seriji prizora zapanjujuće vizuelne snage. Nije slučajno baš ovaj autor potpisao i takvo delo kao što je Poslednji kineski car. A vrativši se korak unazad, odnosno na prve scene Sanjara, vidimo naše junake koji sve svoje radno i slobodno vreme provode ispred velikog ekrana, požudno upijajući slike koje im sa njega pristižu, aktuelne i klasične, autorske i komercijalne, eskapističke i angažovane podjednako. Uvek u prvom redu da vide slike pre ostalih, da koju milisekundu budu u prednosti nad istim takvim fanatičnim ljubiteljima nekoliko redova pozadi. U jednom trenutku, evocirajući uspomene na te dane, mladi Amerikanac u Parizu ovu specifičnu zajednicu će nazvati slobodnom masonerijom ljubitelja filma. Teško će današnja omladina, odavno već anestezirana tekovinama postindustrijskog i postpolitičkog doba, moći da razume te dane od pre 40 godina, a još manje nesumljivi fakat da su se tadašnji pobunjenici osjećali daleko mlađe i svežije od njihovih današnjih ispisnika. Tu želju za osvajanjem novog prostora slobode u najvećoj meri su kasnije obilato zloupotrebili, ali to je već neka druga i tužna priča. Silina protesta koju je pokrenuo Daniel Cohn, Bandit, neće biti zaboravljena ni generacijama posle njega, više miliona ljudi na francuskim ulicama koje ultimativno zahtevaju njegov povratak u zemlju nakon što ga je vlada prognala u Nemačku. Zatim harizmatični lider nemačkih studenata Rudi Dučke, na koga će jedan mladi radnik desničar izvršiti atentat sa odloženim dejstvom, masovni protesti širom Evrope i sveta, potresi na Beogradskom univerzitetu, do tada nezamislivi žestoki okršaj s narodnom milicijom, stvaranje Crvenog univerziteta Karl Marx, te zagrebačka lipanjska gibanja zapravo su pre svega događaji simboličkog značaja, jer u svoje vreme nisu adekvatno politički materializovani. Ali posle njih suštinski više ništa nije bilo isto. Utoliko više gorko deluje iskreno priznanje, koliko i lucidno uviđanje jednog od njihovih aktera, Želimira Žilnika, kako su zapravo daleko veće rezultate polučili protesti beogradskih studenata famozne zime 1996-97, iako je sva prilika da ovi nikada neće tako široko biti zapamćeni i odgovarajuće romantizovani. Nešto u vezi s tim ima i u činjenici da je astmatični argentinski lekar Ernesto Che Guevara svoj gerilski revolucionarni pohod tragično okončao u dubokim bolivijskim selvama upravo u jesen 1967. što je neposredno prethodilo, verovatno i nadahnulo mnoge od mladih ustanika u eklantno-kapitalističkom okruženju. Dakako, ni Bertolucci nije mogao da ne uvidi sav ironijski apsurd novostvorene situacije. Njegovi junaci i blizanci su klasična buržoaska deca i njima je zapravo najmanje jasno protiv čega se i zašto treba boriti, posebno iz vlastitog iskustva. Možda je upravo u tome ključ i nedovoljne upornosti, odnosno brzog zasićenja i odustajanja od dalje akcije, čim je ona makar malo postala krvava. Iako su se Teo i Izabel gotovo telepatski pronašli sa Matthewom, njihov odnos nipošto nije bio lišen kulturoloških razlika. Tako u žučnu prepirku prelazi rasprava o glumačkom pravu prvenstva Keatona ili Chaplina, kao i o muzičkom između Hendrixa i Claptona. Stavovi oko tada aktuelnog rata u Vijetnamu apsolutno su suprotstavljeni, dok će Teo prebacivati mladom Amerikancu zbog licemerja, jer lagodno studira u Evropi, dok njegovi vršnjaci veoma realno ginu u krvavom dalekoistočnom ratu, koji on sa bezbedne razdaljine verbalno podržava. Ni ovaj mu neće ostati dužan ispravnom observacijom kako je njegova pobuna neautentična, jer najzad pripadnici milionskog revolucionarnog pokreta, kineskog fanatika Mao Tse-tunga, ne mašu mnogim, nego samo jednom knjigom u mnogo primeraka. Pravi stepen njihovog kratkotrajnog zanosa, sna, možda najupečatljivije ilustruje scena u kojoj se Matthew i Isabel ljube na kiši ispred izloga sa TV prijemnikom koji direktno prenosi sve uzavreliju atmosferu parijskih ulica tog famoznog proleća 1968. Pravilan odabir glavnog protagoniste, koga igra Michael Pitt, u pravoj meri će naglasiti suštinsku razliku, uprkos velikoj i površnoj sličnosti između starog i novog sveta. Jednako kao i predivna i senzualna džepna Venera, Isabel, u tumačenju Eve Green. A završni gotovo dokumentaristički prizori uličnih borbi, kao da su neskrivene inspiracije aktuelnog antiglobalističkog pokreta, što će ubedljivo dokazati kako je Bertolucci svojim umetničkim ostvarenjem još jednom anticipirao buduće događaje, koliko god im lično bio nesklon. Ovaj film je elegična oda mladosti, prijateljstvu, umetnosti, jednom vremenu koje je, uprko svemu, ili možda upravo zbog svega, ostalo urezano u kolektivnoj memoriji, čak i onih koji nisu imali tu privilegiju da mu budu lični svedoci. Vremenu koje je biralo ljude i određivalo njihov odgovor u različitim varijantama ne snalaženja, onom vremenu koje je tražilo onakve sanjare koji će biti dovoljno realni da zahtevaju samo nemoguće. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Jelene Trpković. Pred vama stoje samo muškarci, otvorenu u galeriji Kulturnog centra Beograda. A potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na filmove Ulija Edela, slučaj Bader Meinhof i Bernarda Bertolucija Sanjari, prikazane na 14. filmskom festivalu Slobodna zona, održanom od 7. do 12. decembra u Beogradu.